Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτσιν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Καλησπέρα, καθίστε παρακαλώ. Βρισκόμαστε στην ευχή του χεροβικού ύμνου στη σελίδα 64, όσοι έχετε το βιβλιαράκι αυτό της Θείας Λειτουργίας, και θυμάστε την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για το θέμα της συνειδήσεως, όπου εκεί στην ευχή αυτήν ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό να επιβλέψει σε αυτόν και να καθαρίσει την ψυχή του και την καρδία του από την πονηρά συνείδηση. Και είπαμε ότι όλοι μας δυστυχώς οι άνθρωποι έχουμε να παλέσουμε καθημερινά με αυτόν τον γεγονός του παλαιού ανθρώπου που είναι μέσα μας. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως, να ξέρετε, που δεν κουβαλά μέσα του τον παλαιόν άνθρωπο. Οι πάντες, και οι Απόστολοι και οι Προφήτες και οι Μάρτυρες και οι Άγιοι και οι Όσοι και οι Ασκητές, όλοι ανεξαιρέτως όλοι κουβαλούμε μέσα μας τον παλαιόν άνθρωπον μαζί με τα παθήματά του, με τα πάθη του και με τις επιθυμίες του, και μέσα μας καθημερινά, κάθε ώρα γίνεται αυτός ο πόλεμος του παλαιού ανθρώπου με τον νέο, τον καινόν άνθρωπον. Γίνεται ο πόλεμος να καταποθεί το θνητόν από την ζωή, δηλαδή να νικηθεί το σώμα της αμαρτίας που είναι μέσα μας από την χάρη του Θεού. Και αυτό δεν είναι κάτι το ηθικό, το οποίο γίνεται στα επίπεδα, ας πούμε, της νοήσεως ή της ηθικότητας της φιλοσοφίας, αλλά είναι κάτι οντολογικό που γίνεται πραγματικά μέσα στον άνθρωπο. Γίνεται μια αλλαγή, μια ριζική αλλαγή μέσα στον άνθρωπο. Και αυτή η ριζική αλλαγή αφορά ακόμα και το σώμα του ανθρώπου. Και ο νους και η καρδία και το σώμα και οι αισθήσεις, τα πάντα αλλάζουν. Και έτσι αυτός ο τρόπος της πονηρίας, της συνειδήσεως της πονηράς, φεύγει, εκτοπίζεται σιγά σιγά με το ο άνθρωπος να αγωνίζεται να κρατήσει την ακρίβεια της συνειδήσεώς του, και με την πνευματική αγωγή αυτή να μπορέσει να ενδυθεί τον Χριστόν. Πιο κάτω προχωρώντας λέει ο ιερέας: «Και κάνω σώμε τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένον την της ιερατείας χάριν, παραστείνεται η Αγία Σου ταύτη τραπέζι και ιερουργήσε το Άγιον και άχραντο Σου σώμα και το τίμιον αίμα». Προχωράει λοιπόν μετά από αυτήν την ευχή της καθάρσεως, της συνειδήσεως, παρακαλώντας τον Θεό να τον ενδυναμώσει, να τον κάνει ικανόν, να του χαρίσει την ικανότητα με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Εδώ ήθελα λίγο να σταθούμε για το τι είναι αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί πολλές φορές μιλούμε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέμε ότι αυτό είναι της χάριτος, ή όταν έρθει η χάρη του Θεού, ή συνέχεια στην Εκκλησία ακούμε για τη χάρη του Θεού, για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για τη χάρη των Αγίων κτλ. Βέβαια όλα όσα λέμε εδώ αφορούν αυτό, αλλά καλά είναι κατά καιρούς να τα ξαναεπενθυμίσουμε ώστε να μπορέσουμε να τα καταλάβουμε καλύτερα. Για να πιάσουμε τα πράγματα από αρχής, μια και τώρα βρισκόμαστε και σε αυτήν την περίοδο της Αναστάσεως του Χριστού, την χαρμόσυνο περίοδο της Αναστάσεως του Χριστού, και να δούμε το γεγονός, δηλαδή ολόκληρο, της οικονομίας του Θεού, το γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ο Θεός έγιναν άνθρωπος, τι μας έφερε τελικά στον κόσμο, τι μας έδωσε, τι μας χάρισε περισσότερο από ό,τι είχαμε πριν ή από ό,τι θα μπορούσαμε να έχουμε εάν δεν γινόταν άνθρωπος. Και λέμε ότι ο Θεός έφερε στον κόσμο την σωτηρία μας, την θέωση, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μέσα στην ιστορία μας, την ιστορία του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε τρεις περιόδους. Η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης, η περίοδος της Καινής Διαθήκης και η περίοδος που ζούμε τώρα. Αν μπορούμε βέβαια να, έτσι, να χωρίζουμε στεγανά αυτά τα πράγματα. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε μία μυστική, μυστηριώδη τρόπον την εμφάνιση του Θεού εις τους προφήτες, εις τους πατριάρχες, εις τους κριτές, εις τους δικαίους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, και εκεί ο Θεός εμφανίζεται ως παντοκράτορας, ως μονάδα, ως ένας Θεός παντοκράτορ, ένας Θεός ο οποίος αφήνει, όταν διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη, αφήνει πολλά παράθυρα ανοιχτά για να καταλάβουμε αργότερα το πώς είναι αυτός ο Θεός. Αλλά οι Εβραίοι είχαν μία αμυδρή εικόνα του Θεού, έναν Θεό παντοκράτορα, απρόσιτον κάπως, αυστηρών, και μπορούμε να πούμε ότι είχαν μία γνώμη για τον Θεό κάπως ατελή, δουλική. Έχουμε συνεχεία την ενσάρκωση του Χριστού, όπου ο Κύριος μας φανερώνει τον Πατέρα Του. Πώς? Φανερώνοντας τον εαυτόν Του. Το είπε στους Αποστόλους, όταν του είπε ο Φίλιππος, ο Απόστολος, «Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και αρχίσε μας αυτό», του λέει, «Τόσον χρόνων είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με κατάλαβες? Ο εωρακός εμέ όρακεν τον Πατέρα». Αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει τον Πατέρα. Διότι στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ο οποίος εμφανιζόταν στους προφήτες, αυτόν που έβλεπαν με ενεσόπτρο, μέσα σε ένιγμα, μέσα σε μία μυστηριώδη παρουσία, ήταν ο Λόγος, ο Χριστός εμφανιζόταν άσαρκος και ομιλούσε εξ ονόματος του Πατρός Του. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον Χριστόν σε σαρκωμένον, ο οποίος φανερά πλέον ομιλεί για τον Πατέρα, μας διδάσκει το μυστήριο της σωτηρίας, παραδίδει τον εαυτόν του εις θάνατον, μας χαρίζει την Ανάσταση και ταυτόχρονα μας αποκαλύπτει πιο φανερά πλέον και ένα άλλο πρόσωπο. Θυμάστε ότι είπε ότι «εγώ πρέπει να φύγω», είπε στους μαθητές του, «και όταν εγώ φύγω θα έρθει άλλος παράκλητος, κάποιος άλλος θα έρθει, ο οποίος θα μείνει μαζί σας στον αιώνα, αυτός θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια και αυτός ο άλλος θα σας μιλήσει για μένα». Δεν μίλησε ο ίδιος για τον εαυτόν του τόσον, όσον μίλησε ο παράκλητος όταν ήρθε. Γίνεται η ανάληψη του Χριστού και μετά από 10 μέρες το γεγονός πλέον της ελεύσεως εκείνου του άλλου, του τρίτου προσώπου, του παρακλήτου. Ο παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το οποίο εισήρθε εις τον κόσμο εις το μυστήριο στην ημέρα της Πεντηκοστής και ίδρυσε πλέον την Εκκλησία. Έτσι μετά την Πεντηκοστή διανύουμε τώρα την περίοδο που βρισκόμαστε στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Παράκλητος, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Θεός τέλειος, όσο τέλειος Θεός είναι ο Πατέρας, τόσο τέλειος Θεός είναι και ο Υιός, τόσο τέλειος Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό λοιπόν ο Παράκλητος εσύστησε την Εκκλησία, την ίδρυσε την Εκκλησία, έδωσε δύναμη και πνοή στην Εκκλησία και έκτοτε παραμένει μέσα στην Εκκλησία και ενεργεί τα της Εκκλησίας, τη ζωή της Εκκλησίας. Βλέπετε ότι όλα τα μυστήρια πλέον, όλα τα μυστήρια στην Εκκλησία τελούνται δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Άγιον είναι αυτή η ζωοποιός δύναμης, η ενέργεια αυτή η οποία τελειοποιεί τον άνθρωπο και τα μυστήρια. Είναι, όπως να πούμε, το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι μία ενέργεια και παράγει έργων. Έτσι είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία ενέργεια η οποία παράγει έργων, και το έργο είναι τα μυστήρια και η σωτηρία του ανθρώπου. Ένας από τους Αγίους της Εκκλησίας μας, όλοι βέβαια οι Άγιοι, αλλά κάποιος σύγχρονος, ο Άγιος Σεραφείμ, ο Ρώσος, είπε ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι, με δύο λόγια, με μια φράση, πράγματι ο σκοπός της Εκκλησίας, ο σκοπός των ανθρώπων που αγωνίζονται στην Εκκλησία και ακόμα και ο σκοπός όλων όσων έκανε ο Χριστός. Διότι αν ο Χριστός δεν έφερνε από τον Πατέρα του το Πνεύμα του Άγιο στον κόσμο, τότε εμείς θα είμαστε μεν ένα καλό σώμα, αλλά νεκρόν. Το Άγιο Πνεύμα είναι που ζωοποιεί εμάς. Και το μυστήριο του Αγίου Πνεύματος σε εμάς έρχεται, ξέρετε, με το μυστήριο του χρίσματος. Δηλαδή, μόλις βαπτίσουμε έναν άνθρωπο, έτσι, και βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, και ενδυθεί τον Χριστόν πάνω του, γίνει μέλος της Εκκλησίας, τότε αμέσως μετά το βάπτισμα τον χρύομαι με το Άγιο Μύρο, το οποίο δίδεται από τον Επίσκοπο εις όλη την Εκκλησία, και αυτή η χρήση με το Μύρο, με το Άγιο Μύρο, και η ευχή εκεί του βαπτίσματος είναι η ώρα κατά την οποία έρχεται το Πνεύμα του Άγιον μέσα στον άνθρωπο αυτόν και του δίνει την δύναμη να ενεργοποιήσει όλα όσα έλαβε εις το Άγιο Βάπτισμα. Πολλές φορές πολλοί από εμάς διερωτόμαστε τι είναι η χάρη, δηλαδή τα συναισθήματα μας είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Δηλαδή, αν έχουμε μια χαρά, είναι χάρις? Αν είμαστε, ξέρω εγώ, ευδιάθετοι, είναι χάρις? Αυτό, τι είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος? Είναι ένα ερώτημα το οποίο όλοι μας το έχουμε μέχρι σε ένα σημείο. Και θυμάμαι και εγώ κάποτε που ήμουν νεότερος, ρωτούσα και εγώ, μα τι είναι η χάρις, δηλαδή, τι πράγμα είναι η χάρις? Άκουγα στο Άγιον Όρος, μέσα στους κύκλους των μοναχών, συνέχεια έλεγα για την χάρη, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαριτωμένος. Και εγώ χαριτωμένος νόμιζα ότι, όπως λέμε στον κόσμο, χαριτωμένος δηλαδή ένας ωραίος, ας πούμε, άνθρωπος, ένα καλό παιδί, ένα καλό μωρό, λέμε χαριτωμένο μωρό. Αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ένας γέρος να χαριτωμένος, ας πούμε. Δηλαδή, τι χαριτωμένος γέρος μπορεί να είναι? Και εκεί άκουγα που λέγανε ότι αυτόν τον γεροντάκι είναι χαριτωμένος. Και προσπαθούσα να καταλάβω, μα τι σημαίνει χαριτωμένος, δηλαδή. Αλλά μετά είδα ότι αυτή η λέξη χαριτωμένος είναι στην κατακυριολεξία, έχει δηλαδή την χάρη. Και η χάρη είναι, όπως σας είπα προηγουμένως, μία ενέργεια. Μία ενέργεια η οποία δεν είναι συναίσθημα, δεν είναι κάτι που παράγεται από μας, δεν είναι κάτι δικό μας. Είναι μία ενέργεια η οποία έρχεται από τον Θεό. Και όταν έρθει στον άνθρωπο αυτή η ενέργεια, τότε ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα που έχει δεν είναι δικό του, ότι είναι από τον Θεό. Διότι η χάρις δεν ενεργεί ποτέ αόριστα εις τον άνθρωπο. Δεν είναι σκοτεινό πράγμα, δεν είναι αόριστον, δεν είναι ακαθόριστον, δεν είναι απόκριφων. Είναι ξεκάθαρα τα έργα του Θεού. Είναι φανερά τα έργα του Θεού. Και όταν έρχεται η χάρη στην ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αυτό που έχει μέσα του είναι μία ενέργεια του Θεού. Είναι πολύ λεπτό σημείο αυτό και ίσως είναι το σημείο που πλανέθηκαν πολλοί άνθρωποι. Διότι υπάρχουν πολλές ενέργειες γύρω μας. Και λέμε και στην Εκκλησία για τις ενέργειες των πνευμάτων των ακαθάρτων και τις δαιμονικές ενέργειες. Και πολλά πράγματα, ξέρετε, όταν είμαστε άπειροι και κυρίως όταν δεν συμβολευόμαστε πνευματικούς ανθρώπους που έχουν εμπειρία της χάριτος, τότε πολλά πράγματα νομίζομαι τα συγχαίωμαι. Και ακούει κανείς καμιά φορά τόσο, δηλαδή, διαστροφές πνευματικές ακόμα και σε κύκλους εκκλησιαστικούς, ας πούμε. Βλέπει κανείς ανθρώπους που προσεύχονται, δηλαδή νομίζουν ότι προσεύχονται, τέλος πάντων, και αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται διάφορες ενέργειες ή μπαίνουν σε διάφορους πνευματικούς εντός εισαγωγικών χώρους ειρήνης, χαράς, ησυχίας, πραότητας κτλ. Και νομίζουν ότι αυτό το πράγμα είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι χάρις. Όμως ένας πνευματικός άνθρωπος με την εμπειρία της χάριτος καταλάβει ότι όχι μόνο δεν είναι χάρις, αλλά είναι και φοβερή πλάνη. Ξέρουμε από την πείρα των Αγίων, από τα έργα των Αγίων και από την ζώσαν παράδοση της Εκκλησίας ότι η πλάνη μοιάζει πολύ με τη χάρη. Μιμείτε τα έργα της χάριτος, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, όπως ενεργεί η χάρη του Θεού, κατά πολύ όμοιον τρόπον ενεργεί και η πλάνη. Και όποιους καρπούς έχει η χάρη του Θεού, κατά έναν όμοιον τρόπον, όχι τον ίδιο, φαινομενικά όμοιον τρόπον, έχει και η πλάνη. Και καμιά φορά, ξέρετε, η πλάνη έχει και πιο πολύ εμφανείς καρπούς, ας πούμε. Ας πω ένα παράδειγμα. Πάρτε έναν αιρετικό άνθρωπο και αρχίστε να του μιλάτε ή αφήστε τον, ας πούμε, να σας μιλήσει για τις αιρέσεις του. Να δείτε ότι θα είναι πολύ πράος, χαμογελαστός, ειρηνικός. Θα έχει μία πραότητα που σε κάνει έξω φρενών. Δηλαδή σου μεταδίδει μια δαιμονική ενέργεια μέσα σου σένα, γίνεσαι, ας πούμε, άνω κάτω. Και εκείνος είναι πράος. Και άμα εσύ, ας πούμε, μέσα σου ταραχθείς, θα σου λέμε γιατί ταράζεσαι. Γιατί ταράζεσαι. Είσαι χριστιανός ή δεν μπορεί να μιλάς ειρηνικά. Τι συμβαίνει? Έχει τόσο πολύ ζυμωθεί η ψυχή του με την ενέργεια αυτή τη δαιμονική, της πλάνης στην ενέργεια, ώστε αυτός πράγματι παραμένει σε μία εγωιστική πραότητα και σε σένα μεταδίδεται όλη η δαιμονική ενέργεια. Είναι όπως μία ένεση, ξέρετε, που είναι στην άκρη τρυπημένη εκείνη η καρφίτσα, η βελόνα, και διοχετεύεται μέσα στο ολόκληρο το δηλητήριο. Είναι, ξέρετε, ότι το να μιλήσεις σε ένα πλανεμένο άνθρωπο είναι φοβερό πράγμα. Θέλει πολύ δύναμη, πολύ οχύρωση για να μην σου μεταδώσει κατευθείαν την όλη την ταραχή που αισθάνεται αυτός που σου μεταδώσει σένα. Και καμιά φορά εκείνος μπορεί να φαίνεται ότι δεν την αισθάνεται, ενώ σε σένα πράγματι μεταδίδεται. Όπως συμβαίνει βέβαια και με τους Αγίους ανθρώπους. Εάν κανείς έχει πνευματικά μάτια και πνευματική εμπειρία, τότε είναι εύκολο να σηκώσει το πρώτο σκέπασμα και θα καταλάβει αμέσως όλες τις πλεχτάνες του σατανά που βρίσκονται από κάτω. και θα δει ακριβώς το σημείο της πλάνης, το σημείο και την μικρή, την ειδοποιών διαφορά η οποία χωρίζει το φως από το σκότος, την πλάνη από την χάρη, τον σατανά από το Άγιο Πνεύμα. Θυμίστε ότι ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι ο διάβολος μετασχηματίζεται και σαν άγγελο φωτός προκειμένου να πλανέσει άνθρωπον. Και γνωρίζουμε από την ιστορία των μοναχών, των ασκητών, ότι πολλοί μοναχοί, ερημίτες, ασκητές πλανήθηκαν στη διάρκεια της ιστορίας Εκκλησίας μας από τον πρώτο χρόνο μέχρι και σήμερα, πλανώνται με δαιμονικές πλάνες. Και όσο και αν θελήσεις να τους εξηγήσεις, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έλεγε και ο γέροντας ο Ιωσήφ, ο ησυχαστής, ο έμνηστος, ότι νεκρό να αναστήσεις είναι εύκολο, πλανεμένο να επιστρέψεις πίσω σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή τόσο δύσκολο πράγμα. Γιατί? Διότι το πνεύμα της πλάνης έχει την ιδιότητα να κλείει όλα τα αισθητήρια του ανθρώπου. Δεν ακούει. Του μιλάς και δεν ακούει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν δέχεται αυτό που του λες. Βλέπει και βλέπει άλλα. Μιλάει και λέει εκείνα που θέλει. Του λες εσύ τα δικά σου, δεν ακούει τίποτα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Είναι αδύνατο πράγμα. Δηλαδή του βάζεις το χέρι του πάνω στο σημάδι της αληθείας και δεν το παραδείξει. Σου λέει όχι, δεν είναι αυτό, είναι άλλο. Δεν ξέρω αν σας έτυχε καμιά φορά να έρθετε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους. Εμείς δυστυχώς ερχόμαστε πολύ συχνά σε επαφή με ανθρώπους πλανεμένους και είναι πραγματικά πολύ κουραστικό, κοπιώδες, ασήκωτο πράγμα, ας πούμε. Να καλύτερο ο άνθρωπος να είναι αμαρτωλός, να είναι πανάθλιος, δηλαδή πώς να το πούμε, να βουτυγμένος στις φοβερότερες αμαρτίες. Δεν είναι τόσο πρόβλημα αυτό. Ο αμαρτωλός επιστρέφει, έρχεται, σώζεται, είναι εύκολο να επιστρέψει. Ο πλανεμένος δεν έρχεται. Όλα μέσα του τα μεταβάζει, σαν να έχει ένα φίλτρο η ψυχή του, και ό,τι του πεις εσύ το φιλτράρει και το βγάζει, ας πούμε, δηλητηριασμένο. Εκεί πραγματικά χρειάζεται, τι να πούμε, μέτρα Αγίων, ο ίδιος ο Θεός, νεκρανάστασης, τι να πω. Πραγματικά είναι αυτό το δαιμόνιο, το οποίο, θυμάστε, οι μαθητές δεν εμπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Και όταν πήγα στον Χριστό, ο πατέρας του είπε ότι έχω το παιδί μου εδώ και δεν μπόρεσαν οι μαθητές σου να το θεραπεύσουν. Και του είπε ο Χριστός, επιτίμησε τον διάβολο, ο οποίος κατοικούσε στον άνθρωπο, και του είπε ότι το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε επιτάσσω έξερθε από τον άνθρωπο. Ονόμασε το είδος εκείνο του διαβόλου άλαλον και κοφών πνεύμα. Δηλαδή ούτε μιλάει ούτε ακούει. Και πράγματι αυτό το πνεύμα της πλάνης κλείει όλα τα αισθητήρια, δεν μπορεί να μπεις πλέον. Κυρίως το πνεύμα αυτό, βασικά η κύρια πηγή του, ας πούμε, είναι ο εγωισμός, ο άκρατος εγωισμός, ο οποίος μπορεί να καλύπτεται κάτω από προσωπία ταπεινοφροσύνης, ταπεινολογίας, απαρνήσεως πραγμάτων πολλών. Ξέρετε ακόμα ότι αυτό το πνεύμα πιάνει ευκολότερα αυτούς που αγωνίζονται, δηλαδή αυτούς που νομίζουν ότι αγωνίζονται. Δηλαδή αν κάνουν και καμιά νηστεία, καμιά γρυπνία, πάνε εκκλησία και τα λοιπά, τότε αυτή η αυτοδικαίωση ότι κάτι κάνουμε γίνεται έδαφος για να εισχωρήσει και να εδραιωθεί πάνω σε αυτόν το πνεύμα, το άλαλο, και μετά να χτίσει ο άνθρωπος δικές του θεωρίες, δικές του ιδέες, δικά του διδάγματα, και μετά ό,τι και αν του πεις δεν παραδέχεται τίποτα, απολύτως τίποτα. Αν αναλύσουμε πράγματι αυτήν την κατάσταση της δαιμονικής πλάνης, θα δούμε ότι ο άκρατος εγωισμός, η ίησης, αυτός που νομίζει ότι αυτό που λέει αυτό είναι. Και αυτό όταν μιλήσετε με αιρετικούς, τότε θα σας πούν συνέχεια ότι εγώ βρήκα την αλήθεια, εγώ διαβάζω και κατάλαβα, εγώ ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω, εγώ, εμείς οι καλοί. Βλέπετε, οι χιλιαστές, επιχείρημα πρώτον ότι είναι σωστοί, ποιον είναι? Εμείς δεν έχουμε εγκληματίες όπως έχετε εσείς, μας λένε. Εμείς δεν καπνίζουμε όπως καπνίζετε εσείς. Εμείς δεν έχουμε πνευματώδη ποτά όπως έχετε εσείς. Εμάς δεν τσακώνονται, ας πούμε, οι δεσποτάδες μας όπως τσακώνονται δικοί σας. Λοιπόν, εμείς οι καλοί, εσείς οι κακοί. Και λέμε πολύ ωραία, εμείς οι κακοί που είμαστε πράγματι κακοί και ομολογούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κακοί και πιο κακοί από ό,τι νομίζουν οι άνθρωποι και αυτοί ακόμα, πράγματι εμείς οι κακοί που το ομολογούμε, εμείς έχουμε την αποστολική πίστη, διότι οι Απόστολοι έγραψαν μέσα στις πράξεις των Αποστόλων τις κακίες όλες της πρώτης Εκκλησίας, για να μας δείξουν ότι δεν είναι θέμα ηθικής ποιότητος των ανθρώπων η αλήθεια, αλλά είναι θέμα αποστολικής παραδόσεως. Δεν έχει σχέση αν είναι καλή ή αν είναι κακή. Το αν είναι καλή ή κακή, αυτό είναι δικό του θέμα. Το θέμα είναι η εμπειρία, ποια είναι η εμπειρία, η παράδοση, αυτό που παραδίδεται στον χώρο αυτόν, είναι η αλήθεια, είναι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος ή είναι κατασκεύασμα ανθρώπων. Και όλες, ξέρετε, οι κινήσεις, οι οργανώσεις, οι αιρέσεις, οι οποίες ιδρύονται από ανθρώπους, πάντοτε επικαλούνται την ανθρώπινη τους πλευρά, ότι είναι πάρα πολύ καλοί και έχουν αγάπη μεταξύ τους και έχουν συνεργασία μεταξύ τους και είναι φιλάδελφοι και ξέρω κάνουν τόσα καλά. Κοιτάξτε και μια ματιά γύρω σας να δείτε όλα αυτά τα σκοτεινά κλιμάκια, εκείνα που είπαμε και άλλες φορές. Όλα επαγγέλλονται δικαιοσύνη, ισότητα, αγάπη. Βλέπετε κάτι πλατιά χαμόγελα μεταξύ τους, ωραίες προσφωνήσεις, ας πούμε, όλοι ειρηνικοί και καλοί. Διότι ακριβώς όλη η θεωρία, όλη η βάση της επιτυχίας τους είναι στο αν είναι καλοί άνθρωποι. Σε εμάς όμως δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας το αν είμαστε καλοί ή κακοί. Το αν είμαστε καλοί ή κακοί είναι προσωπικό μας θέμα και αφορά εμάς και τον Θεό. Η αλήθεια είναι κάτι πέραν από τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ο ίδιος ο Θεός δίδεται σε εμάς. Και εμείς δεν είμαστε καλοί, είμαστε άνθρωποι που μετανοούμε. Αυτό είναι ο χριστιανός. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός, όταν είστε στον κόσμο, δεν μας έδωσε απλώς μερικές εντολές που ήταν πολύ λίγες και δευτερευούσης σημασίας ως προς το γεγονός του έργου που επετέλεσε. Δηλαδή δεν ήρθε ο Χριστός για να μας δώσει τις εντολές του, διότι μπορούσε κάλλιστα με έναν προφήτη να μας τα πει. Αλλά ήρθε και έφερε τον παράκλητο εις τον κόσμο, το Πνεύμα το Άγιο, αυτήν τη δύναμη, αυτήν την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πώς αποκτάτε η χάρις? Η χάρις είναι ένα παράξενο φαινόμενο, ξέρετε. Εάν βάλεις στο μυαλό σου ότι θα κάνω μερικά πράγματα για να αποκτήσω τη χάρη, τότε δεν πρόκειται να αποκτήσεις ουδέποτε χάρη. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, νομίζεις ότι με το να κάνεις έργα και ακόμα και πνευματικά, δηλαδή κάνω έργα για να πάρω χάρη, τότε δεν έρχεται η χάρις. Γιατί το λέει και η λέξη. Τι σημαίνει χάρις? Σημαίνει χάρισμα, δωρεάν. Δεν αγοράζεται η χάρις. Ο Θεός δεν είναι μπακάλις να πουλάει τη χάρη. Δίδεται δωρεάν η χάρη στον κόσμο. Τότε λοιπόν ο αγώνας μας τι σημασία έχει? Ο αγώνας έχει σημασία στο εξής: όχι για να αγοράσουμε τη χάρη που δεν αγοράζεται, αλλά για να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, να τον ετοιμάσουμε, να τον ενδυναμώσουμε ώστε να μπορέσει να δεχθεί την δωρεάν χάρη και να κρατήσει την χάρη. Όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, όταν γνωρίζουμε την Εκκλησία, τότε κατά κανόνα, αν όχι σε όλους, αλλά κατά κανόνα, υπάρχει αυτό το φαινόμενο της πνευματικής ζωής που λέγεται δωρεάν χάρις. Δηλαδή, ενώ δεν έχουμε ακόμα εργαστεί πνευματικά, δεν κάναμε αγώνες, δεν κάναμε μεγάλες προσπάθειες, δεν καταβάλαμε κόπους και μόχθους και υδρότες και αίματα, εν τούτης παρατηρούμε μέσα μας έργα της χάριτος, δηλαδή μία προθυμία για προσευχή, μία ευκολία στο να αρνηθούμε τις συνήθειες της αμαρτίας, μία ευκολία στο να αρνηθούμε τα κοσμικά πράγματα, ένα πόθο, μία φλόγα προς τον Θεό, μία φλόγα προς τα μυστήρια. Εύκολα ταπεινωνόμαστε, εύκολα προσευχόμαστε, εύκολα πάμε στην Εκκλησία, μας αρέσει η Εκκλησία, χαιρόμαστε εις τα μυστήρια στον ναό, στη λειτουργία, δεν μας ευκείουν τα κοσμικά πράγματα. Γενικά η ζωή του Χριστού, η εν Χριστώ ζωή, μας φαίνεται φωτεινή, ωραία, ενώ η κοσμική ζωή, οι αμαρτίες, οι απολαύσεις, όλα αυτά τα παλιά που μας είχαν εχμαλωτισμένους, τα χρήματα, τα υλικά κτλ., τα βδελισσόμαστε, η ψυχή μας δεν τα θέλει. Και αρχίζουμε μέσα σε αυτόν την ατμόσφαιρα, την πνευματική που αισθανόμαστε, να μπαίνουμε στην Εκκλησία και τα λοιπά, να αγωνιζόμαστε, να έχουμε δηλαδή τις πρώτες μας εμπειρίες στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτό λέγεται δωρεάν χάρις. Όμως, υπάρχει εδώ ένα μειονέκτημα. Ποιο? Ναι μεν ο Θεός δίδει χάρη σε μας, αλλά εμείς δεν μπορούμε να φυλάξουμε εκείνη τη χάρη. Κατά κανόνα, όχι γενικά απόλυτα, αλλά σχεδόν όλοι μας σε κάποιο διάστημα, από απροσεξία, από αμέλεια, από αδιαφορία, από εγωισμό, από πολλά και διάφορα αίτια, σιγά σιγά η πρώτη χάρις μειώνεται, και ενώ εκεί παλιά εύκολα τρέχαμε στη λειτουργία, σηκωνόμαστε από η ώρα 5 να πάμε στη λειτουργία, μετά τις 5 τις κάνουμε 6, τις 6 τις κάνουμε 6.30, μετά είναι 7, 7.30, 8, 8.30, 9, πάμε στο τέλος, χάνουμε και καμιά λειτουργία. Ενώ παλιά πηγαίναμε πριν ανοίξει ο ναός ακόμα. Εγώ γνώρισα ανθρώπους που όταν πρωτογνώρισαν τον Χριστό, ξέρω εγώ, ήταν ο Σπερινός, ώρα 4 πήγαινα από ώρα 2 στην Εκκλησία. Ή πήγαινα πρωί-πρωί, πριν ανοίξει και ο κατελανάφτης ακόμα τον ναό. Μετά, όταν απεσήφθη η πρώτη χάρις, με το ζόρι και λίγο-λίγο, μέχρι που έσβησαν σχεδόν. Και ενώ στην περίοδο της χάριτος ήταν όλα καλά και ο νους καθαρός και τόσος πόθος, μετά αρχίζουν να γύρονται κύματα λογισμών, απιστίας, αφιβολίας, αμαρτίας, επιθυμίες σαρκικές, φιλίδωνες, φιλάργυρες, εγωισμοί, σκληρότητες, χίλια δυο πράγματα μέσα μας, μια καταιγίδα πολέμων, πειρασμών, αλλοιώσεων. Και ακόμα και μία οκνηρία στο σώμα να μην θέλει να αγωνιστεί. Ενώ παλιά, ξέρω εγώ, μπορούσε να στεκόταν μια ώρα να προσεύχεται χωρίς να καταλάβει, μετά 5 λεπτά μετά δυσκολίας. Ενώ άλλες φορές πήγαινε στα γρυπνία, ας πούμε, και μετά ζήλου, και εγώ ήταν η καρδία του να τρέξει στα γρυπνία, κάθε μια γωνιά όρθιος, τώρα θα πάει μια ώρα, θα το αρχίσουν να πονά τα πόδια του, τη μέση του, το κεφάλι του, τα μάτια του, ξέρω εγώ, χίλια δυο πράγματα. Δηλαδή και το σώμα ακόμα αρχίζει να μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση. Διότι η χάρις ενεργεί στη ψυχή και στο σώμα, και όταν η χάρις κρύβεται, τότε αρχίζουν όλα να μειώνονται. Εδώ, όπως είπαμε, Είναι φυσικό το φαινόμενο. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Πράγματι, η πρώτη χάρις φεύγει. Όχι φεύγει, κατά κυριολεξία, κρύβεται, υποχωρεί και αφήνει τον άνθρωπο μόνον του. Γιατί, διότι, για δύο λόγους. Πρώτον, πρέπει ο άνθρωπος να αποδείξει ότι πράγματι ποθεί τον Θεόν και ελεύθερα ακολουθά τον Θεόν. Όχι επειδή έχει ο Θεός σου έδωσε τη χάρη, διότι όταν είναι χάρις, η χάρις είναι που ενεργεί, και τρόποντινά εκείνη την ώρα της χάριτος η ελευθερία μας είναι επηρεασμένη από τη χάρη και οι αποφάσεις μας είναι εμποτισμένες από την χάρη και εύκολα στρέφουν προς τον Θεό. Ενώ όταν αποσυρθεί η χάρις και μείνει τότε ο άνθρωπος μόνος του, τότε θέλει μεγάλον αγώνα και μεγάλη αυταπάρνηση και μεγάλο να βίαιο, ας πούμε, σπρόξιμο να ομολογήσει τον Χριστό και να μην δεχθεί να συνθηκολογήσει με την αμαρτία και να συμβιβαστεί δηλαδή με την άνεση και την, πώς να πούμε, τη ρουτίνα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αποδείξει ότι ελεύθερα, εκούσια αγαπά τον Θεό και καταβάλει για την αγάπη του Θεού όλες τις δυνάμεις και θυσιάζει όλα όσα έχει μέσα του. Και δεύτερον, πρέπει να δουλέψει πλέον ώστε με τον κόπο του και με τους ιδρώτες του και με τους αγώνες του να αποκτήσει πλέον τη χάρη μόνιμα μέσα του. Και ενώ στην αρχή όλα ήταν εύκολα, μετά όλα θέλουν κόπο, θέλουν πολύ κόπο, και αρχίζει ο άνθρωπος ξανά να ανοικοδομείται και πάει λίγο, 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 λίγο. Αλλά εκείνον το λίγο που μπαίνει στην δεύτερη φάση της χάριτος έχει πιο πολύ δύναμη από το πολύ που ήταν δωρεά στην αρχή. Σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το διάστημα που αποσύρεται η χάρις και μπαίνουμε μέσα στη θύελλα των δαιμονικών προσβολών, εκεί χρειάζεται πολύ πίστης. Εκεί πραγματικά ο άνθρωπος πρέπει να κρατήσει την πίστη και να πει ότι πού είναι ο Θεός. Ο Θεός ο χθες που ήταν μαζί μου και ενεργούσε μέσα μου όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι και σήμερα ο ίδιος Θεός, δεν είναι και αύριο ο ίδιος Θεός. Ο Θεός δεν είναι ο οποίος ενεργεί τα πάντα. Ο Θεός δεν είναι που με κάλεσε εμένα. Ποιος με κάλεσε εμένα να τον γνωρίσω, αφού αυτός μας είπε ότι δεν μπορεί κανένας να έρθει κοντά μου εάν εγώ δεν τον ελκύσω. Γιατί μας εκάλεσε ο Θεός για να τον γνωρίσουμε? Μήπως κάνει λάθη ο Θεός? Αποκλείεται. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Μήπως ο Θεός ξεχνά? Μήπως μας ξέχασε? Αποκλείεται. Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος για να ξεχνά. Μήπως αφήνει τα έργα του ατέλειωτα? Δηλαδή άρχισε μέσα μας να εργάζεται την σωτηρία μας και σε κάποιο στάδιο βαρέθηκε, κουράστηκε, τρόποντε να έχασε τις δυνάμεις του και άφησε τη δουλειά του μισοτέλειωτη? Δεν γίνεται αυτό. Ο Θεός είναι τέλειος και τα έργα του Θεού είναι τέλεια. Και ο Θεός είπε και γεννήθησαν. Μόλις πει, αμέσως γίνεται το έργο. Άρα λοιπόν ο Θεός ούτε μας ξέχασε, ούτε αδυνάτησε, ούτε το έργο να τελείωτον, ούτε και μάτια μας εγνώρισε τον εαυτόν του. Έτσι λοιπόν, αφ' εαυτού του ο Θεός, από την πλευρά του Θεού, όλα είναι τελειωμένα. Και μας εκάλεσε και μας έδωσε τη δύναμη και μας έδωσε τη χάρη να τον ακολουθούμε, να τον γνωρίζουμε, το γνωρίσαμε και έχουμε όλη την δύναμη και την ελευθερία να προχωρήσουμε. Εκείνο λοιπόν που σκοντάφτουμε τώρα είναι ο εαυτός μας. Είναι δικές μας δυνάμεις. Πρέπει να δώσουμε βάρος. Και εδώ χρειάζεται από την άλλη πλευρά φαινός μεν πίστης απόλυτη εις την πρόνοια του Θεού, την παντοδύναμη πρόνοια του Θεού, και από την άλλη πλευρά μία βία, μία βιαιότητα εις την τήρηση του προγράμματός μας. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος αυτές τις ώρες που η χάρις κρύβεται, συστέλλεται και δεν βοηθά, δεν μας βοηθά να προσευχηθούμε, δεν μας βοηθά να νηστεύσουμε, δεν μας βοηθά να πάμε στην εκκλησία, δεν μας βοηθά εις τον αγώνα το πνευματικό, και εκείνη την ώρα χρειάζεται βία μέχρι σέματος να πεις ότι εγώ δεν υποχωρώ, θα μείνω εδώ, θα αγωνιστώ, θα τηρήσω αυτό που έκανα και χθες και προχθές, αυτό το οποίο θέλω εγώ, αυτό το οποίο θέλω, θα το επιβάλλω δια της βίας. Όταν λοιπόν έτσι η χάρις δει τον άνθρωπο να αγωνίζεται δια της πίστεως όσον αφορά την πρακτική πλευρά με τη βία της ασκήσεως, και όσον αφορά τη θεωρητική πλευρά με την ακλόνητη πίστη στην πρόνοια του Θεού, τότε αρχίζει να ανατέλει ξανά μέσα μας, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά με άλλα ιδιώματα πλέον. Τότε το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μας ταπεινώνει, ενώ η πρώτη χάρις, η εισαγωγική χάρις, η δωρεάν χάρις, όταν έρχεται μέσα μας, όταν ήρθε, τότε είχαμε ωραία συναισθήματα, είμαστε χαρούμενοι, αγαπούσαμε τον κόσμο όλο, δεν είχαμε τίποτα, αλλά στο βάθος είχαμε πολύ ίηση και νοδοξία. Δεν ξέραμε τι σημαίνει ταπείνωσης, γιατί είμαστε ακάθαρτοι, ήταν ο παλιός άνθρωπος μέσα μας. Και εύκολα κάνουμε τους ρήτορες, σαν εμέναν εδώ που έρχομαι και σας κάνω μαθήματα. Κάνουμε τους ρήτορες, ας πούμε, και διδάσκουμε τον κόσμο και τους γείτονές μας και τους άλλους, και τους φέρουμε παράδειγμα και τον εαυτό μας. Κοίταξε εγώ που, ας πούμε, τώρα πόσο ωραία είμαι και τι καλά αισθάνομαι και αυτά. Καλά είναι αυτά, έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά επειδή είμαστε τόσο ακόμα μικροί στην πνευματική ζωή, αυτό το καλό νερό το δηλητηριάζει ένα σωληνάριο που λέγεται καινοδοξία. Και ο Θεός δεν θέλει μολυσμένα νερά, ούτε αν έχετε τέτοια πράγματα. Όταν λοιπόν περάσουμε εκείνη την λέλαπα, το σεισμό της εγκαταλείψεως από τον Θεό, και ιδρώσουμε και κινδυνεύουμε, φτάνουμε μέχρι τελείας καταστροφής πνευματικής, και όμως κατά μυστικό τρόπο πάντοτε ο Θεός μας καλύπτει, μας κρατά, μας συνέχει, δεν μας αφήνει, ας πούμε, να καταρρεύσουμε, τότε μετά, όταν έρθει η δεύτερη χάρις, τότε ο άνθρωπος δεν τολμά πλέον να έχει αυτή την καινοδοξία, αλλά το πρώτο πράγμα που να κάνει είναι αμέσως να ταπεινωθεί και να ομολογήσει ότι αυτό δεν είναι έργο δικό μου, είναι έργο του Θεού, και είναι χάρισμα, είναι δωρεάν, δεν το αξίζω εγώ, δεν έκανα τίποτα εγώ για να έρθει αυτή η χάρις. Ο Θεός είναι ο οποίος συνεργεί τα πάντα, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε μένα, ας πούμε, όπως έλεγαν και οι Άγιοι, συνέβη και κάτι το τελείως παράδοξο. Ενώ υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να εξαφανιστώ λόγω της αθλειότητάς μου, παραδόξως ο Θεός με έβγαλε πάνω. Για να αποδείξει ότι ο Θεός, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός εδιάλεξε εμένα που είμαι ο χειρότερος από όλους, για να δείξει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του. Αν εδιάλεγε έναν δίκαιο, δεν θα έχει αναξία. Διάλεξε έναν αμαρτωλό. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος να μπαίνει στον χώρο της μετανοίας, να κλαίει, και αντί η χάρις να δημιουργεί τα αισθήματα εκείνα τα πρώτα της εφορίας, να πούμε, και να κινείται σε τον ενθουσιασμό, τον έφορον ενθουσιασμό, ο οποίος έχει καινοδοξία, κινείται ο άνθρωπος πλέον μέσα σε μια ταπείνωση, μια σιωπή, μια απομάκρυση, μια αγάπη της αφάνειας. Γιατί εκεί βρίσκεται το μυστικό του αγιασμού, της σωτηρίας. Εκεί ο άνθρωπος πραγματικά καταλαβαίνει όλα των μυστήριων του Χριστού. Αυτά που περάσαμε αυτήν τη βδομάδα, εκείνα το μυστήριο του Χριστού, του πάθους του Χριστού, που επαραδόθη ο Χριστός σε μία, ας πούμε, ησυχία, σε μία σιγή νύχτα, σε έναν κήπο μόνος του, έρημος, μόνος, και έγινε παίγνιον και περίγελον των πάντων. Δεν δικαιώθηκε από ανθρώπους, δεν τον υποστήριξε κανένας. Εξευτελίστηκε ο Θεός, απέτυχε στα μάτια των ανθρώπων. Έφτασε στο έσχατον της ταπεινώσεως. Αυτό είναι το μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται στον άνθρωπο σιγά σιγά. Και φτάνει ακόμα ο άνθρωπος, ξέρετε, ενώ στην αρχή νομίζουμε ότι είναι επιτυχία. Παραδείγματος χάρη λέμε καμιά φορά ότι τι καλά πάτερ, ας πούμε, όλος ο κόσμος να λέει για σένα καλά λόγια. Διότι άμα λένε καλά λόγια για σένα, για τον οποιοδήποτε δηλαδή, βοηθείται το έργο του Θεού και να ακούγονται καλά λόγια κτλ. Καλά είναι αυτά για τα μάτια των ανθρώπων. Όμως το μυστήριο της πνευματικής ζωής δεν είναι να λένε καλά λόγια για εμάς οι άνθρωποι. Οι Άγιοι δεν εδιψούσαν να τους επαινούν οι άνθρωποι. Δεν έλεγαν, Θεέ μου, τι ωραία να με επαινούν. Ώστε επαινώντας εμένα, επαινούν και σένα. Αφού επαινούν εμένα που είμαι ιερέας, επαινείται η Εκκλησία, επαινείται ο Χριστός, επαινούνται οι ιερείς όλοι. Αυτοί έλεγαν ότι μη δώσεις σε εμάς καμιά δόξα. Μάλλον εδιψούσαν την ατιμία. Αν είναι δυνατόν να εξευτελιστούμε, να γίνομαι ράκος, να γίνομαι σκουπίδι, να γίνομαι ρεζίλι. Δηλαδή να θυμάμαι ένας μοναχός μια φορά, ένας άγιος άνθρωπος ήρθε όταν ήμουν στη Σκήτη και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, έχω ένα πόθο, μου λέει, τι να σου πω, διψώ μέσα μου μια ακατάσχετη δίψα, πόθο, ένα πράγμα, μου λέει, και θα σου το εξομολογηθώ και μην με παρεξηγήσεις, μην γελάσεις. Λέω, τι θέλεις? Λέει, αν ήταν δυνατόν να πήγαινα σε μια πλατεία και να έκανα κάτι εκεί, ξέρω εγώ, που να έρθουν να μου φτύσουν όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, όπως διψούμε καμιά φορά, ονειρευόμαστε, ας πούμε, να γίνουμε ένδοξοι και να μας επενέσουν όλοι, αυτοί διψούν, ποθούν, να τους εξευτελίσουν όλοι. Γιατί ανεκάλυψαν ότι το μυστήριο της πνευματικής ζωής είναι πέραν από τα δεδομένα του παρόντος κόσμου. Ο Χριστός τι είπε στον Πέτρο? Όταν ο Πέτρος έπιασε το μαχαίρι να σκοτώσει 5-6 εκεί που πήγαν να συλλάβουν τον Χριστό, του λέει, μα τι κάνεις, νομίζεις ότι δεν μπορώ εγώ να παρακαλέσω τον πατέρα μου και να στείλει εδώ 12.000 αγγέλους να τους εξορροφήσουν όλοι, όλους αυτούς? Άστα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι κοσμικοί τρόποι αντιμετώπισης. Άστος, εγώ τους παραδίδω τον εαυτό μου επίτηδες να κάνουν ό,τι θέλουν, να με κάνουν ό,τι θέλουν. Και έτσι πραγματικά κέρδισε ο Χριστός και μας απέδειξε ότι αυτός είναι ο τρόπος της χάριτος. Λέει κάπως το γεροντικό, κάποιος μοναχός πήγε σε ένα γέροντα και του λέει, γέροντα, έχω τόσα χρόνια μοναχός, άραγε έγινα μοναχός, είμαι κοντά στο Θεό? Και του λέει ο γέροντας αυτός, σου έγινε η πτωχία σαν ο πλούτος? Σου έγινε η αδοξία σαν η δόξα? Σου έγινε η κακοπάθεια σαν άνεσης? Εάν έγιναν αυτά μέσα σου, τότε είσαι μοναχός, είσαι χριστιανός. Εάν ακόμα σε πειράζει το να σε υποτιμήσουν, εάν ακόμα σε πειράζει το ότι είσαι φτωχός, εάν ακόμα σε ενοχλεί ότι δεν έχεις άνεση ή ότι είσαι άρρωστος ή ότι έχεις δυσκολίες ή ότι, ξέρω εγώ, η ζωή σου δεν είναι ευτυχής, τότε ακόμα δεν έγινες ούπο γέγονας μοναχός και ούπο γέγονας χριστιανός. Γιατί? Διότι η χάρις έχει επίδραση οντολογική, όπως σας είπα στην αρχή. Όταν έρθει μέσα μας, αλλάζει ο νους μας. Μας κάνει πλήσιν εγκεφάλου, που λένε και εφημερίδες για μένα. Δηλαδή, πράγματι, αλλάζει ο νους του ανθρώπου. Πράγματι αλλάζει ο νους του ανθρώπου. Μόνο που αυτόν τον νου δεν τον αλλάζουμε εμείς οι άνθρωποι, τον αλλάζει ο Θεός. Και αν κάποιος πρέπει να πάει στο δικαστήριο για να το δικάσουν διότι αλλάζει τον νου των ανθρώπων, αυτός είναι ο Θεός. πρέπει να πάρουν τον Χριστό στο δικαστήριο, τον δικάσουν, διότι αλλάζει το νου μας. Μα αυτό σημαίνει μετάνοια. Η λέξη μετάνοια σημαίνει αλλαγή του νόου. Βέβαια, διότι δεν άλλαξε το μυαλό μας. Πώς δεν άλλαξε? Τρελοί είμαστε 40 μέρες να νηστεύαμε και να μην τρώγαμε κι εμείς ό,τι τρώγαμε ο κόσμος όλος, ή να κάνουμε, ξέρω εγώ, ό,τι κάνουμε ο κόσμος όλος. Γιατί να μην κάνουμε όλα και τα φυσικά και ωραία τα οποία απολαμβάνουν όλοι? Και όχι μόνο να μην τα κάνουμε, αλλά να μας φαίνονται και αειδιαστικά, να μην τα θέλουμε. Και αν ακόμα καμιά φορά μας, η σκέψη, ο λογισμός μας καταβάλει, η ψυχή μας αισθάνεται θλίψη. Θλίβεται η ψυχή. Πώς εχμαλωτίστηκε ο νους μου σε εκείνη τη σκέψη? Τη στιγμή που άλλοι, όχι σκέψεις, έργα κατά σοριδών επιτελούνται, και όχι μόνο δεν θλίβονται, αλλά καυχούνται κιόλας. Και έχουμε αγίους στην Εκκλησία που ήταν μεγάλοι αμαρτωλοί, ληστές, ανήθικοι, εσχροί άνθρωποι, γυναίκες του δρόμου, δημόσιες γυναίκες της εποχής εκείνης, οι οποίες έφτασαν στο βάθος της ακολασίας και της αμαρτίας, και όταν εμπήκεν η χάρις μέσα τους, αγίασεν όλον το είναι τους, αγιάστηκε ο νους τους, αγιάστηκε η καρδιά τους, αγιάστηκαν οι αισθήσεις τους, αγιάστηκε το σώμα τους. Και όπου λέμε, ψάλλοντας το μεγάλο κανόνα εκεί, για την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, που φέρνει υπόδειγμα η Εκκλησία μας, ότι η Αγία Μαρία, λέει, ήταν ένα περιφερόμενο μυαντήριο, ένα πώς να πούμε, μια αιστεία μολύσεως που περπατούσε. Ήταν σαν μια μολυσμένη ύπαρξη που εμόλυνε το περιβάλλον της. Και μετά αυτό το περιφερόμενο μυαντήριο, αυτή η αιστεία μολύσεως του κόσμου, έγινε ναός του Αγίου Πνεύματος και έγινε καλή και σόφρον και Αγία και ενάρετος, και ναός που κολυμπούσε μέσα στη χάρη του Θεού. Άλλαξε ο νους, άλλαξαν τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όταν ακούμε χάρη, αυτά που σας είπα είναι ελάχιστα, δεν μπορώ να σας πω και πολλά γιατί δεν τα ξέρω κιόλας, αλλά αυτά που σας είπα είναι ελάχιστα. Όταν ακούτε χάρη, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η χάρις είναι η ενέργεια του Θεού. Και η ενέργεια του Θεού αυτή έχει ποικιλία τρόπο μέσα στον άνθρωπο. Δεν σημαίνει πάντα η χάρις χαρά και ειρήνη. Πολλές φορές η χάρις σημαίνει θλίψη, σημαίνει δάκρυα, σημαίνει πόνο, σημαίνει ακόμα και σκότος. Μπορεί η χάρις να μας βουτήξει έτσι, να μας πιάσει, να μας βουτήξει μέσω σκότος. Θυμάστε τον Σιλουανό? Κράτα τον νου σου στον Άδη. Εκεί μας βουτάει και μέσα στον Άδη, για να κάνουμε νεμετόν την κοινοδοξία, την ίηση που είναι στο βάθος του είναι μας και δεν το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό να έχουμε πολύ υπομονή, και να μην εξαρτάτε ποτέ σας τον πνευματικό σας αγώνα από τα συναισθήματά σας. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι εάν πάω εκκλησία και δεν αισθάνομαι τίποτα, άρα δεν έχω χάρη. Όχι. Έχω χάρη. Για να πάω στην εκκλησία έχω χάρη. Αλλά η χάρη συστέλλεται και με αφήνει μόνο μου, για να αποδείξω πράγματι ότι εγώ θέλω, ποθώ την εκκλησία. Δεν πάω εκκλησία επειδή έχω χάρη, αλλά πάω εκκλησία για τον Χριστό. Και μπορεί όταν είμαι στην εκκλησία ο νους μου να είναι 1000 κομμάτια, να τρέχει εδώ εκεί, να είναι γεμάτος ακαθαρσίες. Δεν έχει σχέση. Μείνε εκεί, μη φεύγεις. Κράτα εκεί γερά. Αυτό είναι που θέλει χάρις. Αυτό πρέπει να αποδείξεις. Και ακόμα ότι εκείνη την ώρα έχει πιο πολύ, δηλαδή ας το πούμε, αξία ο άνθρωπος, ο οποίος ενώ δεν αισθάνεται τίποτα, ενώ έχει αντιδράσεις μέσα του και δεν αντέχει, θέλει να φύγει από την εκκλησία, δεν θέλει να προσευχηθεί, πάει να προσευχηθεί και κάτι τον πετάει έξω από το δωμάτιο. Εκείνη την ώρα το άνθρωπος πιάσει τον εαυτό του και τον πιέσει και τον εκβιάσει άχρη θανάτου, να μην εγκαταλείψει την θέση του, αυτός είναι μάρτυρας. και είναι ομολογητής, και αυτό βραβεύει πολύ ο Θεός, διότι αποδεικνύει ότι εγώ δεν θέλω και δεν θέλω να φύγω, ούτε αποδέχομαι όσα λέγονται σε περίοδο ξηρασίας. Όταν είναι χάρις, όλα είναι εύκολα. Εύκολα πάμε στην Εκκλησία, εύκολα προσευχόμαστε. Αλλά και τα εύκολα δεν έχουν τόση αξία. Τα δύσκολα έχουν αξία, που έχουν και κόπο και μόχθο. Και ταυτόχρονα να είμαστε πεπισμένοι ότι και μόνον το ότι μας απασχολεί ο Θεός, η ύπαρξη του Θεού, το γεγονός του Θεού, αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη του ότι ο Θεός επισκέφθηκε την ψυχή μας. Και εφόσον ο Θεός επισκέφθηκε την ύπαρξή μας, άρα από πλευράς του Θεού η επιτυχία μας είναι βεβαία, διότι ο Θεός δεν κάνει ποτέ λάθη. Και απομένει τώρα σε μας η πίστη εις την δύναμη του Θεού και η πίστη στην ακρίβεια της στηρίσεως του προγράμματός μας, των εντολών του Θεού. Έχοντας αυτά τα δύο, τότε πορευόμαστε μέσα στο γεγονός της χάριτος. Αυτά κρατούσαν οι πατέρες μας, οι προγονείς μας, οι αγράμματοι εκείνοι οι άνθρωποι, και ήσαν κολυμπούσαν μέσα στη χάρη και δεν ήξεραν καθόλου γράμματα, ούτε ήξεραν αυτά όλα που λέμε εμείς τώρα που φλιαρούμε. Αυτοί ήξεραν να τηρούν το Ευαγγέλιο, να τηρούν την παράδοση της εντολές της Εκκλησίας, και έκαναν θαύματα και δεν μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν λογικά. Το θαύμα ήταν για αυτούς φυσικό φαινόμενο, διότι η χάρις υπερβαίνει τη νόηση, δεν είναι κάτι το οποίο υποτάσσεται στην λογική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Πέρασε η ώρα, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Καλά. Να σας πω για την επόμενη φορά. Η επόμενη φορά θα είναι στις 8 Μαΐου, το απόγευμα πάλι, στις 7.30 ώρα. Ημέρα Τετάρτη, 8 Μαΐου και ώρα 7.30. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ.